Familie er regulter ved Mercedar, det non son sklavite mi veqar të tretën bot. Mercedar, të antartë familjes regultare, themeluar në vitet 1300 pikrisht për të liruar sklavrit, gjatë një takimit mbajtur këto ditë vërtetuan me fakte statistika se sklavria nuk i përket vetëm skaluarës. Është një oltur për e pashlyer në bal të popujve të vendeve të ndryshme, madje edhe të vendeve të industrializuara si Franca, Shtetet Bashkuara të Amerikës e Italia.
Si pasetërve Mercedar, sklavërisë tradicionale dhe tregtisë sklavërve, sot i shtohen dhe shitja e fëmijëve, prostitucioni, pornografia infantile, shfrytëzimi i punës të miturve, gjymtimi seksual i vajzave të vogla, përdorimi i fëmijëve ndër konfliktet armatosura në tregjet e prostitucionit, sklavëria për borxhe, trafiku i njerëzve, shitja e organeve e disa praktika të tjera të regjimeve koloniale të apartheidit.
Një nga format më të rrezikshme, më të turpshme të sklavërisë moderne është padyshim shitja e organeve. Atë Damaso Masabo, prokurori përgjithshëm i Mercedarve, denoncoi tregjet e shitjes organeve për cilat të shkruar shumë herë dhe në shtypin shqiptar. Rregulltari vuri theksin mbi Kinën, ku ka një treg të lulzuar në cilin veshkat kushtojnë $62, mushkrit 15,000, një korne $30,000 e kështu me radhë. Në Pakistan shiten 6,500 veshka në vit, nga Kolumbia vetëm në vitin 2005 janë eksportuar ndër vendet të ndryshmet botës më se 1,000 korne. Ndër vendet e varfra të Evropës lindore një veshk shitet 1,900 deri në 3,000 euro, vendet e pas e blejnë për ta impjantuar në stamoll, duke paguar 10 deri në 18.000 euro.
Numri i sklavërve të rinë në botën e sotme ka arritur në shifrën 270 milion, nërmjet cilve 200 milion fëmijë, 50 milion janë vetëm nazi, nërsa si pas të dhënave statistikore të shtetit, në Itali 30.000 vetë jetojnë në gjendje sklavërie. Adamazo foli dhe për shuplakën e prostitucionit, duke theksuar se vetëm në Itali janë flakur në rrugë 50-70.000 sklave të seksit, ardhur nga Afrika lindore, Amerika Latine e nga Evropa lindore. Prej tyre, 30-40% janë të mitura, nërmjet 14-18 vjetëve, nërkaq në Benin një mitur shitet 75 frank zviceran.
Gjduhet bërë, etrit Mercedar, të cilë gjatë historisë të tyre kanë liruar mëse 52.000 sklever, vjojnë të ushtrojnë kushtin e 4 turve të tyre, dhurojnë jetën e vetë për jetën e tjerve. E po kështu, edhe rregulltarët e familjeve të ndryshme mercedaret përhapuran mbar botën, por sklavëria moderne nuk mund zhduket pa një impenim të përbashkët mbar njerëzimit për t'i dhënë fund një turpi një plagë të tillë në një kohë kur flitet kaq shumë për mbrojtjen e drejtave e dinitetit njeriut.